στη ζωή μου και κάνουν μάγια που με πληγώνουν και με ματώνουν όταν σε σένα με η σκέψη μου γυρνά. Ζωή μου και κάνουν μάγια που με πληγώνουν και με ματώνουν όταν σε σένα με η σκέψη μου γυρνά, όταν σε σένα με η σκέψη μου γυρνά.
Πολιτικά 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολιτικά 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας, εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνωση στον Πολιτικά 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του πολιτικά.gr σε όλη την Ιφίλιο. Μαζί μου είναι ο ηνοχός Αλέξανδρος Χαρατζάς, μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής.
Καλησπέρα και από μένα.
Και η εκπομπή Ακρατοσύνωση είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει αύριο εδώ στο Ηράκλειο, μια εκδήλωση του Wine Studio. Και το Wine Studio υποδέχεται το καλοκαίρι μαζί με 4 ξεχωριστούς συνοποιούς από τη Δυτική Κρήτη. Αυτή είναι η Ηλιάνα Μαλίχιν από το ομώνυμο συνοποιείο, ο Νίκος Ζουμπεράκης, Ζουμπεράκης Winery, ο Εμίλιος Ανδρέη Αόρι Wines και ο Μιχάλης Τσαφαράκης από το Ενδοχώρα Wines. Αυτοί θα βρίσκονται λοιπόν αύριο Πέμπτη στο Wine Studio, 5η 20 Ιουνίου. Από τις 6 έως τις 9 για μια ανοιχτή παρουσίαση και γευσηγνωσία των κρασιών τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη και αύριο, αυτή την ημέρα δηλαδή της γευσηγνωσίας, τα κρασιά Αόρι, Μαλίχιν, Ζουμπεράκης και Ενδοχώρα θα πουλούνται με 30% έκπτωση από την αρχική τους τιμή. Όλοι λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι να το γνωρίζετε αύριο από 6 έως 9 στο Wine Studio εδώ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης με λατινική γραφή, ή μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Αλλά παρακαλώ μη στέλνετε μηνύματα μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, διότι εκεί δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου που μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα ο καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Παπαγιανόπουλος, που θα μας παρουσιάσει το ινοποιείο Τετράνθος και τα κρασιά του. Κάνουμε λοιπόν ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να συνδεθούμε και γιατί θα συνδεθούμε τηλεφωνικά. Οπότε μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Shadow, baby. The shadow of my for myself. Yes, I'm nothing but a shadow, baby. The shadow of my for myself.
me in a dark night. And go to someone else. I tried so hard to find you. I was looking everywhere. I spent all of my money. Now I got no place to stay. Yes, I'm nothing but a shadow, baby. The shadow of my former self. Since you left me in the darkness and gone to someone else.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Παναγιώτη Παπαγιανόπουλο από το Ινωπείο Τετράμυθος που βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
Καλησπέρα, Παντελή.
Καλησπέρα στο Τετράμυθο, καλησπέρα στην Πελοπόννησο. Πώς είσαι?
Καλησπέρα σε ένα Παγγέλη και στους ακροατές ραδιοφωνικούς και διαδικτυακούς.
Έχω και τον Άλεξ Καρατζά εδώ ως ομελιά, ο οποίος είναι μαζί μου στο στούντιο.
Γεια σου, Άλεξ.
Καλά, καλά, όλα καλά.
Παναγιώτη, θέλουμε να γνωρίσουμε τον Παναγιώτη, να γνωρίσουμε τον Ινωπείο, την ιστορία, τα μπέλια, τη φιλοσοφία, τα κρασιά. Θα ξεκινήσω όμως με μια ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με την παράδοση, παύλα ιστορία της περιοχής. Τι γνωρίζουμε για την ιστορία της Ινωπείας στην περιοχή? Έχουμε κάποιες μαρτυρίες που πάνε πίσω? Τι γνωρίζεις γι' αυτό?
Σαφώς. Τα δύο μεγάλα και βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ιστορικές ζώνες παραγωγή κρασιού, το οποίο είναι ιστορία, παράδοση, συνέχεια, παρόν, αλλά και μέλλον, εδώ υπάρχουν αναφορές από την αρχαιότητα. Ακριβώς εδώ και όλα στο χωριό μου γινόταν κάθε χρόνο τίσιο θαύμα της εφήμερου αμπέλου.
Συγγνώμη, ήταν, πώς το είπες ξανά?
Το θαύμα της εφήμερου αμπέλου, το οποίο όμως ήταν ετήσιο θαύμα. Και αφορούσε κιόλας, ήταν και αφορμή για προσκυνηματικό τουρισμό στην περιοχή, εδώ στην αρχαία Αιγύρα, στο βορρά της Πελοποννήσου, όπου ήταν η άμπελος που μέσα σε ένα 24ωρο ξυπνούσε από το λίθαργο, έβγαζε οφθαλμούς, φύλλα, βλαστούς, σταφύλια. Το βράδυ της ίδιας μέρας είχε γίνει και το κρασί που είχαν πατήσει το απόγευμα και ακολουθούσε ένα συμπόσιο με σαφώς μεγάλες μεταφυσικές επιδράσεις, διότι αυτό αφορούσε όχι μόνο το κρασί, αλλά το πόσο βοηθούσε στο να αντιληφθούμε τον εφήμερο χαρακτήρα της ζωής μας.
Ναι, βέβαια. Ναι. Πολύ σωστά.
Επίσης, πάλι λίγα μέτρα από εδώ που σας μιλάω, έχει βρεθεί πλάκα με διάταγμα του Διοκλητιανού, το οποίο ήταν μια λίστα τιμών της εποχής της κατοχής της Πελοποννήσου από τους Ρωμαίους, όπου αναγράφονταν οι διάφοροι τύποι κρασιού και οι τιμές, όπου το το κρασί μπορούμε να δούμε συγκριτικά με άλλα προϊόντα της εποχής. Πούμε, ένα λίτρο κρασιού, η τιμή του ήταν όσο 8 λίτρα, 8 κιλά μοσχαρίσου κρέατος, ας πούμε. Επίσης, Παυσανίας, ο μέγας περιηγητής, πάλι εδώ χαρακτήριζε τα πέριξ της φελόης, επιτίδια, εστιφύτευση, αμπέλου, εστίν. Συνεχίζοντας μέχρι το κλίμα του Παυσανία, το οποίο...
Ναι, γνωστό είναι αυτό, αλλά πες μας κάτι γι' αυτό, γιατί δεν το ξέρουν οι ακροατές.
Είναι ένα κλίμα στην ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων. Λέγεται το κλίμα του Παυσανία. Οι επιστήμονες έχουν μια διαφορετική άποψη, ότι δεν είναι 1.700 ετών. Όμως σίγουρα είναι ένα από τα παλαιότερα κλίματα, δένδρο κλίματα όλου του κόσμου. Είναι πολλών αιώνων, απλά συμπέφτει και υπάρχει λαϊκή δοκτασία και έτσι λέγεται στο χωριό Παγκράτη των Καλαβρίτων ότι είναι το κλίμα του Παυσανία.
Ναι. Υπάρχει πλούσια ιστορία.
Σαφώς και υπάρχει και που ξεφεύγει και από το φάσμα της μυθολογίας, ιστορίας, μυθοπλασίας. Υπάρχουν επικοινίες που ταξίδεψαν στους μεγάλους επικισμούς της Σικελίας και της κάτω Ιταλίας, πάλι από εδώ, από το βορρά της Πελοποννήσου, που ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι έχουν ταυτόσιμο γενετικό κώδικα. Δηλαδή το DNA τους είναι ίδιο, παρόλες τις μικρομεταλλάξεις που συνέβησαν σε αυτά τα 2.500 χρόνια.
Έχεις κάτι να μας πεις επί τούτου, κάποιες ποικιλίες να μας πεις ότι έτσι είναι αυτή με αυτή και ούτω καθεξής, ή αυτή ταξίδευσε.
Πέρα από το αφήγημα που μπορεί να είναι μυθοπλασία η ιστορία, υπάρχουν αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Γενετικής και Βιολογίας του Μιλάνου, τα οποία δείχνουν ότι η ενζόλια που υπάρχει στη Σικελία κατά βάση και σε κάποια τμήματα της κάτω Ιταλίας, όπου ακόμα και σήμερα χωριά και ποτάμια έχουν το ίδιο όνομα με τα χωριά μας εδώ, η Ινζόλια έχει ίδιο γενετικό κωδικό με το Ροδίτη. Επίσης αυτό το ταξίδι μπορεί να συνεχιστεί, πάλι υπάρχουν στοιχεία επίσημα από ακαδημαϊκούς ερευνητές, το ταξίδι αυτής της ποικιλίας προς την Τοσκάνη, όπου εκεί λέγεται Ανσόνικα, και μετέπειτα προς τις άλλες χώρες της Δυτικής Μεσογείου, όπου παίρνει άλλα ονόματα αρκετά γνωστών ποικιλιών.
Κάποια ονόματα?
Ποικιλιών βασικών. Ο γενετικός κώδικας του Αϊρέν στην Ισπανία ή του Κλαρέτ στη Γαλλία είναι πολύ κοντινός με αυτό του Ροδίτη, που θεωρείται ότι είναι η μητρική του ποικιλία.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ακούμε, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
να πούμε βέβαια ότι το Αϊρέν στην Ισπανία και ο Ροδίτη στην Ελλάδα είναι οι ποικιλίε οι οποίε είναι επιτευγμένε σε μεγαλύτερη έκταση από κάθε άλλη ποικιλία.
Κάποια λίγα, μόλι λίγα χρόνια πριν, το Αϊρέν ήταν η πιο φυτεμένη διαδεδομένη ποικιλία σε όλο τον κόσμο.
Στον κόσμο, ναι.
Λοιπόν, πριν πάμε στην ιστορία του Ινοποιού, θα ήθελα να δούμε τη δική σου ελληνική ιστορία και το πώ ασχολήθηκες με το κρασί, εάν προέρχεσαι από αμπελουργική, γεωργική, ινική, πώς έγινε όλο αυτό, σπουδές και ούτω καθεξής. Να γνωρίσουμε λοιπόν εσένα, Παναγιώτη.
Έχω την αίσθηση ότι δεν είχα άλλη επιλογή. Χωρίς να με στεναχωρεί, βέβαια. Βασάνιστε σε κάποιο σημείο της ζωής. Μεγάλωσα σε αγροτική οικογένεια, όπου δεν ήταν μόνο καλλιέργεια το Αμπέλι, ήταν ένας μεγάλος κύκλος ποικιλιών καλλιεργειών διαφορετικών μικρού κλήρου και συνάμα σε ένα πλαίσιο που τότε ήταν η κλασική η παραδοσιακή καλλιέργεια και σήμερα είναι αυτό που λένε περμακουλτούρα. Δηλαδή ήταν το νοικοκυριό, το σπίτι παρήγαγε τα πάντα.
Ναι, ναι.
Και δεν πετούσε και σχεδόν τίποτα.
Ναι, βέβαια.
Οπότε ήταν ένας κύκλος ζωής και αντίληψης της φύσης, η οποία όμως ήταν συνδεμένη με την εποχικότητα και με τις καλλιέργειες. Δηλαδή είχαμε αυτή τον Ιούνιο-Ιούλιο μαζεύαμε κεράσια, μετά βύσινα, μετά μήλα, μετά χλάδια, μετά τη σταφίδα, μετά την κορυφιακή σταφίδα, δηλαδή, μετά περνούσαμε στο Αμπέλι, στην Ινοποίηση, μετά η Νελιά, μετά στο Λεμόνι, ήταν ένας μεγάλος δύσκολος
κύκλος, μεγάλος κύκλος,
κύκλος, ναι. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν ισιώματα, κάμπιλ, αναβαθμίδες, μικρά κομμάτια γης. Με τον τρόπο της καλλιέργειας, τουλάχιστον τη δεκαετία, μέχρι τη δεκαετία του 90, δεν απήχε με αυτόν που ήταν πολλούς αιώνες πριν. Ήταν έτσι πολύ δουλειά με τα χέρια, αλλά ήταν μεγάλο σχολείο και παρατήρηση. Και επίσης είχαμε ένα οικογενειακό πατητήρι, το οποίο έκανε κάποιου τύπου κρασιά, τότε λεγόντουσαν παραδοσιακά, τώρα μάλλον είναι της μόδας αυτά τα κρασιά, χωρίς ρεύμα, κρασιά εκχυλήσεων. Για να μην σας κουράζω και το πλατιάζω, γιατί μπορώ να μιλάω για ώρες για αυτά τα ωραία κρασιά που κάναμε τότε.
Μας αρέσει να ακούσουμε κάτι.
Στην ηλικία των 17 ετών θα έπρεπε να δώσω, ας πούμε, πανελλήνιες, πατούσα με τα πόδια πάνω από 3.000 κιλά στα φύλλη την ημέρα για πάνω από 15 μέρες.
Wow. Wow. Μάλιστα.
Οπότε τα κρασιά αυτής της εποχής, τα οποία ήταν εδώ τα παραδοσιακά της περιοχής, ήταν κρασιά εκχύλησης και κοτσάνια και φλίδες μαζί, σύντομης εκχύλησης, και οριμάζανε σε μεγάλα τοπικά βαρέλια, τα οποία ήταν από ξύλο μουριάς, μιας και είμαστε και στο Μοριά και ήταν και το πιο διαδεδομένο δέντρο τέφλαστο για βαρέλια. Οπότε είχα την τύχη να είμαι συνειδητοποιημένος εκεί στα 16-17, όταν κάτι πρέπει να αποφασίσεις τι να σπουδάσεις. Εγώ επέλεξα να σπουδάσω οινολογία, και αυτό ήταν. Μετά ξεκίνησα να εργάζομαι σε διάφορα...
Συγγνώμη, πού σπούδασες οινολογία?
Στην Αθήνα, σε αυτό που τότε λεγόταν ΕΤΕΗ Αθήνας και τώρα Πανεπιστήμιο της Αττικής.
Μάλιστα. Μετά συνέχισες, έκανες πρακτική κάπου αυτά?
Ναι. Έχω εργαστεί σε 12 διαφορετικά εινοπία. Όπου για να το φέρουμε σχετικά με τη δημιουργία του τετράμυθου και τη γνωριμία με τους φίλους και μετέπειτα συνέτερους στον τετράμυθο, τους αδερφούς Σπανού, τον Αριστίδη και τον Στάθη.
Τους χαιρετάμε και τους δύο αν μας ακούνε.
Ναι, θα μας ακούνε, ναι. Το 1998, ενώ εργαζόμουν σε ένα εινοπείο εδώ στην περιοχή, με προσθέκησαν ούτως ώστε να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποια κρασιά μαζί. Ήτανε ήδη βιοκαλλιεργητές για χρόνια και ξεκίνησε μία σχέση φιλική και μία συνεργασία που πιθανόν ούτε στα καλύτερα μας όνειρα θα μας έφερνε εκεί που μας, που μας έφερε.
Τι όμορφο είναι αυτό που ακούμε τώρα. Πολύ ωραίο.
Χωρίς να είναι βέβαια τίποτε εύκολο, όμως το σημαντικό είναι ότι βρέθηκε ένας κοινός τρόπος και τόπος έκφρασης να καταφέρουμε να δείξουμε χωρίς ντροπές, ενοχές, αυτό που πιστεύαμε και αυτό που νιώθαμε για αυτά τα κρασιά αυτής της περιοχής. Τα σταφύλια, τα πέλια και τα κρασιά αυτής της περιοχής.
Λοιπόν, αυτό να συνεχίσεις χρονικά, πώς πήγε ή να θα μας πεις, οπωσδήποτε θέλουμε να μας πεις πού ακριβώς βρίσκεται το Ηνωπείο Τετράμυθος.
Έτσι. Λοιπόν, το Ηνωπείο Τετράμυθος έχει την τύχη να βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο Βουραϊκού Χελμού, στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO Χελμού, που είναι το βουνό, και Βουραϊκός που είναι το ποτάμι. Είναι ένα πολύ μικρό χωριό 70 κατοίκων που λέγεται Άνω Διακοπτό, στο βορρά του Πελοποννήσου, στο 24 χιλιόμετρα πριν φτάσει κάποιος στα Καλάβρητα. Έχει την τύχη τα Μπέλια και το Ηνωπείο να βρίσκονται σε ένα από τους πιο ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς του πλανήτη μας.
Αυτό θέλω να μας το εξηγήσεις.
Βέβαια, είναι πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό. Θα περιοριστώ μόνο στα βασικά, γιατί μπορεί να μας πάρει έτσι μέρες να μιλούμε γι' αυτό.
Μέρες δεν έχουμε, χρόνο έχουμε όμως τώρα.
Λοιπόν, ξεκινάμε, αν μπορούμε να φανταστούμε ένα μεγάλο ελληνικό πινκ-πανκ, μια έκρηξη που έφερε τη δημιουργία του Κορινθιακού κόλπου, την αποκόλληση της Πελοποννήσου από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Το φανταζόμαστε εδώ, τώρα.
Αυτό είναι σε χρόνια που θεωρούνται ότι είναι νέα χρόνια. Γεωλογικά αυτά είναι νεότερα του 1 εκατομμυρίου ετών. Δημιουργήθηκε ο Κορινθιακός κόλπος. Και έτσι τα Αμπέλια μας, εμείς, το Ηνωπείο και όλα, έχουμε την τύχη να κοιτάμε το βορρά. Κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στην υπηρωτική Ελλάδα. Έχουμε το Κορινθιακό, που ακόμα είναι η δεύτερη πιο σεισμογενής περιοχή στην Ελλάδα. Σε καθημερινή βάση έχουμε σεισμούς. Η Πελοπόννησος θα απομακρύνεται 0,6 εκατοστά το χρόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οδηγείται προς τον νότο, θέλει να σας συναντήσει εκεί στην Κρήτη.
Κάποια στιγμή.
Φανταστείτε ότι αν και η απόσταση είναι λιγότερο από 10 χιλιόμετρα στο μεγαλύτερο σημείο από την στερεά Ελλάδα, το βάθος του Κορινθιακού φτάνει τα 1205 μέτρα.
Wow.